Historieprosjektet her ved Høgskolen i Oslo og Akershus beskæftiger sig nå med perioden fra 1994 til i dag, altså 20 år. Og her i studio har vi nu Hans Martin Fagerli til at hjælpe os lidt med nogle minner fra det, som har foregået af spændende ting i denne tida. Og først, Hans Martin, hvilke stillinger og roller har du i hovedsak haft i denne 20-årsperioden her?
Ja, det begyndte med, at jeg blev tilsat som direktør for bibliotekene i 1995. Og det var en stilling som blev utvidet til at omfatte også AV etterhvert. Og Pedagogisk Utviklingscenter, da det blev etableret i 1998, Center for Etter- og Videreutdanning, og forskningsprogrammene ut på 2000-tallet, altså som administrativ leder for disse. Fra 2006 var det vel, så gikk jeg ut av disse stillingene og ble stabsdirektør hos Åsulf Frøysnes.
Mm. Og du har vært med helt til hvor lenge?
Jeg gikk av med pensjon i 2009, 1. juli 2009.
Mm. Denne høyskolen har jo vært igjennom en lang rekke store organisasjonsmessige endringer, og det har vært lokalemessige forflytninger, og du kom jo fra biblioteksektoren. Dere hadde jo svære fine lokaler på, var du med på Derlinga?
Ja da.
Ja, så dere fikk jo mindre lokaler enn før.
Ja, jeg personlig opplevde jo ikke slik, for at jeg sluttet jo på bibliotekhøyskolen før de flyttet ned hit. Og slik at, men det kan nok stemme at det var noe mindre lokaler, men det er ikke noe som jeg befattet meg med. Jeg var mest opptatt av å skape større rom for bibliotekene.
Ja, men samlokaliseringen, hvordan vil du karakterisere den?
Ja, altså for bibliotekene var den en veldig stort fremskritt. Og noe av forutsetningen for at det ble såpass bra, det tror jeg ble lagt allerede i Bislett Høgskolesenters tid, altså fra 1992, da det var liksom ingen tvil om at det skulle være et fellesbibliotek. Vi kalte det jo fellesbiblioteket i flere år, det som var oppe i 52. Og dermed ble det ikke stilt noe særlig spørsmålstegn med om andre avdelingers bibliotek skulle inn i samme folden når det først skjedde da. Og de lokalene som bibliotekvirksomheten fikk, de var, for å si, de var tilfredsstillende.
Men disse lokale bibliotekene som fylte med disse enkeltutdanningene, de har jo etter hvert havnet inn mot læringssentrene, ja. Er det ikke sånn?
Ja.
Og læringssentrene, der har du hatt en tung hånd på rattet, ja. I utviklingen av. Hvordan vil du beskrive den overgangen fra enkeltbibliotek med utlån av bøker til læringssentermodellen i et sånt en stor høyskole?
Ja, den har vært for å si veldig, veldig interessant. Men den gikk jo ikke helt av seg selv. Ikke minst rent fysisk, fordi at Bislett Høyskolesenter med fellesbiblioteket var jo en stor del av dette her. Mens de andre, altså sykepleieutdanningene, SAM, avdeling SAM og så videre, ingeniørene, estetiske fag, de holdt jo seg ute i periferien, ja. Fortsatt en god del år før det ble lokaler.
Hvilke av disse grepene, med, nå tenker jeg helheten utover bibliotek og læringssentrene, hvilke av disse scenariene som høyskolen har gjennomgått har vært de viktigste, mest betydningsfulle for å øke kvaliteten på utdanningen her, tror du?
Altså, da må jeg forholde meg også til det området jeg hadde ansvaret for, nemlig læringssentrene, fordi at det som var ideen og tanken bak dette, det var at man skulle skape arealer hvor studentene ikke bare kom og fikk de tradisjonelle bibliotektjenestene, men hvor også de kunne arbeide med fagene sine, altså studere når de ikke befant seg på auditorier. Altså, kan si vi flyttet lesesalene inn i læringssentrenes arealer og utstyrte de med utstyr, og vi, ikke minst så utstyrte vi også med tilgang til studentvakter, som faktisk var ganske godt kvalifiserte for å yte IT-assistanse. Det var IT-seksjonen som kan si, førte intervjuer med dem og sikret seg at de kunne håndtere nesten hva som helst av IT-problemer som måtte oppstå. Og denne sammenblandingen, da, den ble egentlig vellykket fra første stund av.
Men er det plass nok på disse læringssentrene? Jeg synes jeg ser studenter sitter i kantiner og fyrhus og overalt og med bøkene på pulten sin.
Ja, de sitter overalt, og det er ikke plass. Og jeg har brukt å si det at vi skal være veldig glad for at ikke alle studentene studerer så ivrig som vi gjerne skulle ha dem til. For det er jo begrenset plass. Jeg har ikke noe lenger i hodet hvor mange plasser, hvor mange studenter som faktisk kan sitte på læringssenteret, men det er egentlig en mindre antall av det totale studentantallet. Men det vi visste den gangen, det var også at mange studenter dro hjem. Og de behøvde ikke bo i Oslo for å gjøre det, men man dro hjem til, jeg vet helt konkret, Vestfold. Sandefjord, der utvida Folkebiblioteket sine arealer, fordi kommunen også så det som interessant at studentene forble i Sandefjord mens de studerte i Oslo. Og det var ikke bare studenter på Høgskolen i Oslo, men også Universitetet i Oslo. Så de fikk midler altså, til å tilby disse studentene arealer slik at de kunne holde seg der, med tanke om at da ble de der senere også. Men nok plass har det jo aldri vært, men det er jo fellesproblem vi har, alle sammen.
Det har jo skjedd store faglige endringer i de fleste fag, men biblioteksfaget må jo ha gjennomgått en revolusjon med data og den utviklingen vi har sett inn på det feltet. Hvordan vil du beskrive det? Har det vært noen negative sider ved den utviklingen?
Ja, jeg tror ikke det er vanskelig å finne de negative. Men altså, jeg vet ikke hva jeg skal si om dette akkurat, fordi at jeg har en fortid. Jeg jobbet jo 20 år ved Universitetet i Oslo, ved Universitetsbiblioteket, og der var jeg jo i utgangspunktet tilsatt som IT-mann. Altså jeg var systemprogrammerer faktisk i nesten alle disse årene, og utviklet systemer som allmennheten, i første rekke biblioteker og andre institusjoner, kunne utnytte, søke, finne bøker gjennom. Bibliotekarutdanningen var nok ganske avansert, og kanskje den avdelingen, eller den utdanningen som hadde mest bruk av teknologi, kanskje ved siden av journalistutdanningen. Men ellers så var det jo enorme forskjeller på høyskolen. Det var jo utdanninger som flyttet til nær, som ikke hadde sett en PC på sin arbeidsplass. Men jeg har jo sett at etter hvert så har jo det digitale, kan jeg si på mange måter, dominert utdanningen også, etter hvert som årene gikk.
Jeg tenker på den utfordringen bibliotekstjenesten og læringssentren må ha å dressere studentene til å bli grundigere når de skal søke kunnskap enn å google ting.
Ja, og det er veldig vanskelig. Fordi at i den første strategiplanen ved Høgskolen Oslo, den tror jeg kom i 1996, så den skrev jeg ikke, var jeg ikke med på å skrive, for jeg var ikke tilsatt når den ble utformet. Og der sto det da at, og det er helt utmerket det som sto der, det sto at studentene skal bli i stand til å holde seg à jour med sitt fagområde og være interessert i å søke ny faglig kunnskap når de kommer ut. Og det er jo det denne bibliotekkunnskapen er til for, men virkeligheten, den er noe helt annet. Og det har jo vært forsket på dette også, spesielt vet jeg, i Finland har det vært forsket en del på det. Og da er det slik at storparten av våre er egentlig kun interessert i ganske overfladisk kunnskap. Og det som har vært den store utfordringen for bibliotekfaget eller underviserne der, det er jo at det er veldig mange som er tilfredse med å gå ut på internett, finne kunnskap der, ikke engang stille spørsmål om hvorvidt den er god eller ikke, men være tilfreds med det. Men sånn var det også når det var boklig litteratur eller kunnskap. Altid vært sånn.
Det ble laget noen sentra her på høyskolen. Det var PUS og CEFIA og SPS. Du var jo leder for, hadde jo PUS under din portefølje en stund. Hva var det som, hva var karrieren til det prosjektet? Jeg har hørt noen si at det ikke var så vellykket, men det går vel an å se det litt bedre, kanskje?
Ja, det var forskjellige meninger om dette her. Altså, jeg så det som en veldig interessant utvikling. Fordi vi hadde, på læringssenteren, så hadde vi et forbilde i Europa. Det var ved Sheffield Hallam University, hvor min kjære kollega der borte har vært, blant annet. Ikke sant? Ja, de hadde skapt et enormt læringssenter, et egen bygning som var så stor at vi skjønte at det ville jo aldri komme til å skje her. Men på toppen av dette her, det var kanskje tilfellet, så satt det faktisk pedagoger som jobbet nettopp med å se på forholdene rundt studenters læring og se hva man som underviser måtte gjøre for å gjøre det informasjons, altså skape informasjonsferdighet hos dem. Og det var det vi ønsket også med pedagogisk utviklingssenter.
Skjedde det?
Det er jeg litt usikker på. Men det viktigste som skjedde der, det var at man fortsatte å drive det som ble het for forkurset i pedagogikk, hvor alle lærere ved høyskolen, heter i teoretisk sett, som ikke hadde pedagogisk grunnlag, skulle gjennom et halvårskurs. Og i det halvårskurset ble det også undervist og diskutert dette med informasjonsferdighet, og hvordan man skulle ta de pedagogiske grep for at studenten også fikk dette inn med morsmelka, for å si det sånn. Men det var jo, situasjonen var jo da at det var jo noen som skjønte dette. Ja, det var dette de sa. Ja, men det er slik underviser jeg. Jeg husker spesielt det var journalistlærere som sa, slik underviser vi. Mens andre sa det at når vi kom til dette kurset, var det faktisk for å lære oss hvordan skal vi søke via en PC. Vi hadde ikke gjort det før, søkte en database. Så spennvidden var enorm. Og så tror jeg det lå, når du først nevner at det var ikke alle som mente at det var så vellykket, jeg tror det lå, liksom, lå noe i de faglige personalets hoder, at de hadde jo undervist så lenge de var da pedagogisk skolerte nok. Man trengte ikke, man var, altså de som ikke var pedagoger selv, var skeptisk. Mange var skeptisk til at de måtte komme og måtte gå gjennom et slik kurs. Men det var mange av de eldre der som gjorde det også, faktisk.
Ja.
Men nå er jo ikke det pus mer. Så.
Nei, hva var begrunnelsen for å legge den ned?
Det vet jeg ikke, for det skjedde etter min tid, okay, altså. Ja. Men senteret har ofte ikke evig perspektiv. Det var flere senter som ble delt.
Enkelte hevde vel at er det ting som skal etableres som en del av daglig drift, så bør det helst legges inn til ordinært lederansvar på det stedet det skal praktiseres.
Men det var, ja, det var...
Altså på dataopplæring blant annet, og det var jo masse kurs der på det feltet.
Jeg husker at det var diskutert helt fra begynnelsen av, før man vedtok dette her, at... jeg får si det sånn som Jalphus, hvorfor skal ikke det ligge til lærerutdanningen? Jeg tror i, og tilsvar med andre sentra som ble etablert.
Ja.
Jeg tror, men det må jo slike som Steinar Stjerne og spesielt kanskje og også Frøystedt svare for, at man så en nytte av at det ikke ble lagt der det kanskje burde ha vært. At det ikke skulle være eie for én avdeling, men for hele høyskolen.
Denne organisasjonen, høyskolen som helhet, har jo utviklet seg fra å ha med seg en del administrativt ansatte hver for seg, og til å bli en, både noen lokale administrasjoner fortsatt, og så har du en svær fellesadministrasjon. Er det blitt for svært og for byråkratisk til at kommunikasjonen kan fungere tilfredsstillende? Eller er det nødvendig å ha såpass store muskler, altså i internasjonal sammenheng? Er det fortsatt en liten institusjon, jeg tror?
Ja, det er et stort spørsmål. Når du bruker ordet byråkratisk, så blir jeg alltid litt sånn på tå hev, fordi at byråkratisk brukes også som skjellsord. Mens i realiteten er byråkratiet den mest effektive administrative organisering du overhovedet kan tenke. For det er opprinnelig tenkt sånn at på hvert enkelt kontor, for å si det sånn, tenkte man jo, det er jo militæret som har utviklet det. På hvert enkelt kontor skal det sitte et menneske som behersker den arbeidsoppgaven som skal gjøre fullt ut. Og så går det videre til det neste som håndterer dette. Så et fungerende byråkrati er veldig effektivt. Men og det som skjedde på høyskolen, sånn som jeg opplevde, for at jeg ble jo en del av, jeg gikk jo over fra faglig stilling til administrativ stilling, det var da at vi fikk en profesjonell fellesadministrasjon. Det betyr ikke at alle avdelingsadministrasjoner ikke var det, men fellesadministrasjonen var så heldig at den ble svært profesjonell helt fra starten av. Før dette så hadde jo, ut fra det som jeg, den institusjonen jeg kom fra, vi hadde altså en økonomiansvarlig, han kunne vel en god del økonomi, han, men så han håndterte regnskap. Det var ikke noe sånn speciell personal politisk kompetanse. Det var noe man erverva seg gjennom å sitte i en stilling lenge. Men på høyskolen så fikk vi en personalseksjon som ikke bare var juridisk kompetent, men også var forhandlingstaktisk kompetent. Vi fikk en økonomiseksjon og en studieseksjon, ikke minst. De var veldig kompetente. Og, men altså, en så jo fort at denne her dragkampen mellom avdeling og administrasjon kom jo veldig fort opp. Og den første undersøkelsen på dette her, om det var for stort på toppen, den viser jo det motsatte i forhold til høyskolen stort sett, bortsett fra Sør-Trøndelag, husker jeg. Men nå er jo en situasjon at vi er tilbake der vi var.
Hva tenker du på da?
Ja, nå er jo fellesadministrasjonen dempet ned, og mye av håndteringen skjer på avdelingene. Det kan være greit, men det pusser jo litt ironiske i det er at vi er tilbake der vi var. For sånn var det i de gamle høyskolene. Og det er litt sånn...
Jeg har vel snappet opp signaler fra ganske mange nede på grasrota om at de synes en del endringer. Det gjelder innkjøp, det gjelder noe aller sist bruk av telefon. Folk sliter jo med overhovedet å få tatt en telefon. Ikke snakke om å fylle ut en reiseregning. Altså, det er en del sånne ting som krever litt ekstra innsikt. Og jeg lurer på noen ganger om det er en del av våre seniorer som slutter litt før de behøvde, fordi de har møtt veggen rett og slett på en haug med sånne rene ekspedisjonsmessige eller praktiske ting. Hva tenker du om det? Er det noe i det?
Nei, jeg kan jo begynne med å si at jeg har jo enda ikke tatt i bruk den nye telefonen.
Nei, ikke sant? Ja.
Det kan jo ha noe med at jeg er ikke så veldig ofte, men det er klart at det har sine sider, disse fellessystemene også. For det som de fleste av oss som var med fra de gamle institusjonenes tid, så ble jo mye av de problemene vi hadde med en reiseregning, eller kan si, ja, med å få tilbake penger fra reise, de ble jo løst av en eller annen økonomikonsulent, eller en som var vant til at det kom inn en haug med lapper, og så ble det da etablert en reiseregning et annet sted enn hos seg selv. Og så slapp de å tenke på dette her. Men i og med at det ble innført felles IT-systemet, hvor du skulle gå inn og selv fylle ut reiseregninger, for å ta det eksempelet som også mange strevde med, det ble det jo en del motstand mot. Men det er sånn som jeg opplever personlig, når folk i min nærhet kom og sa at hvorfor må vi gjøre det sånn, så var det jo ofte at det var noen som ville gjøre det på sin måte, og denne sin måte fantes ikke noen andre steder i høyskolen. Så kan si at hvis det alle 1000 skulle levere reiseregning slik som man kunne tenke seg, så ble økonomiseksjonen ganske stor. Hvis den samtidig skulle bli godkjent av revisjon og så videre.
Ja. Det er jo en god del spilleregler her, og ordninger og måter å gjøre ting på, innkjøp og sånt, for eksempel. Det er vel styrt sentralt fra også, det er vel ikke engang en høyskoleoppfinnelse.
Nei. Nei. Jeg kan også legge til at det er klart at det kunne bli en litt stor iver også, etter å automatisere. Og da må jeg si, som gammel IT-menneske, da, så vet jeg det at administrativ databehandling, altså håndtering av ansatte rutiner ved hjelp av IT, er forferdelig komplisert. Fordi at det er ikke stringent som kan si det å sende en rakett til månen er lettere å sende en rakett til månen enn å håndtere reiseregninger. Og det er jo fordi at i de administrative rutinene så er det så mange spesialmåter å behandle spesielle ting på. Det er ikke liksom sånn. Ja, jeg har telefonen min på, men jeg håper den ikke ringer. Så det kan gå til at for eksempel, en av de tingene jeg reagerte på personer, som vi strevde mye med, det var arkivsystemet. Som ikke bare var komplisert å fylle det inn, men som rett som det fungerte gærent, altså. Og vi konstaterte jo det i den perioden, starten på dette arkivsystemet, som alle mer eller mindre syntes var forferdelig, at omfanget av arkivering sank.
Nå det de fleste, tror jeg, som enige at hele denne utviklingen fra en 28-30 små enheter i Oslo og Akershus-regionen til en stor høyskole har vært en suksesshistorie fra ene til annen, men med de nødvendige knirkepunkter som selvfølgelig vil oppstå. Men hva ville du fremme som det aller mest vellykkede i denne kjempeoperasjonen som har pågått disse 20 årene?
Ja, så fra det ståstedet jeg hadde fra starten av, så det helt klart den løsning vi fikk for læringssentrene. Altså det min personlige, for det hadde jeg forholdt meg så nær til. For det tok jo lang tid, og vi hadde jo en drøm om det store senteret. Og det jeg veldig glad for at det egentlig ikke ble, at det ble ett senter. Vi fikk da, vi kan kalle det tre da, vi fikk altså ett her, og så fikk vi ett nede på Holbergsplass, og et borte i gamle Rikshospitalet. Og det tror jeg var akkurat passelig. Og at vi fikk det som var her i huset, som jo er en, dette også inkluderer, det var jo, altså det var nesten sensasjonelt. For det var tredje gangs forsøk, altså tredje utvalg som satte seg ned for å se hvordan de kunne flytte om på rommet her, og først da det lyktes. Og det, for meg personlig så var det veldig viktig at da kunne også det siste fysisk selvstendig biblioteket, flytte inn i læringssenteret, nemlig det på bibliotekutdanningen. Det var veldig viktig å få til. Men ellers så vil jeg også si at det som har observert som veldig viktig, det var at, og som mange andre høyskoler har strevd med, det var at vi ble samlokalisert og fikk en fungerende fellesadministrasjon som kanskje var det som ble dens oppgave å bruke en god del år på å skape gode personalrutiner, gode forhandlingsrutiner, gode økonomirutiner, gode studentrutiner, som nå kanskje kan kjøre videre på avdelingsnivå, jeg vet ikke. Men det var en stor gevinst. Altså.
Det var gode tanker om det som har vært særlig vellykket sånn i dine øyne her, og det tror jeg at mange deler med deg i forhold til disse læringssentrene. De er utrolig effektive og nyttige, tror jeg, på mange. Takk for at du kom her i studio, Hans Martin Fagli. Ja.